Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю у выніковай праграме Еўразум, у студыі Ганна Балаховіч.
Да Раман Усцінаў, падсумуем самыя важныя падзеі гэтага тыдня.
Сёння ў праграме.
Дэпартацыя або самагубства. Замежнікаў высылаюць з Беларусі за дробныя парушэнні.
То бок гэта тры вось выпадкі, пра якія публічна вядома, але паколькі ў нас такі вялікі размах суіцыдаў і такая вялікая лічба высылак штогод, то можна здагадацца, што іх можа быць значна больш.
Кітайскі завод у Светлагорску працягвае атручваць людзей.
Калі пачаліся першыя пробныя пускі, якія рабілі кітайцы, гэты пах жудасны накрыў спачатку вёску Якімова Слабада, пасля накрыў і часткова горад Светлагорск.
Да выбараў яшчэ далёка, але назіральнікі ўжо запрацавалі.
Трэба рыхтавацца к наступным выбарам на наступны дзень пасля выбараў, якія закончыліся. І зараз нашы кандыдаты ў 18 акругах будуць праводзіць інфармацыйна-мабілізацыйную кампанію.
Гэта і іншае цягам гадзіны ў нашай праграме.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем нашу праграму з замежнікаў, якія жывуць у Беларусі, якіх даволі часта з нашай краіны дэпартуюць.
Так, шматдзетнага бацьку Сергія Працэнку улады хацелі выслаць з Беларусі на 3 гады, толькі за тое, што ён з'явіўся на вуліцы ў нецвярозым выглядзе, прычым у жыхара Будакашлёўскага раёна трое малых дзяцей.
Аднак пры дапамозе юрыстаў незалежнага прафсаюза мужчына здолеў абараніцца ў гомельскім судзе, і яго высылку адмянілі.
Ягоным расійскім калегам па няшчасцю, то бок дэпартацыям, пашчасціла значна менш. Трое грамадзян Расіі скончылі жыццё самагубствам з-за прынятага рашэння аб іх высылцы з Беларусі. І гэта толькі за апошнія 2 месяцы.
У снежні 2018 года рашэнне аб дэпартацыі падштурхнула да самагубства жыхара Лоева Сергія Барысава і Мікалая Дзімідзенку з Брагінскага раёна. У студзені здзейсніў суіцыд жыхар Будакашалёўскага раёна Віталь. Ва ўсіх трох выпадках падставай для дэпартацыі сталі адміністрацыйныя пакаранні.
Ці такія правапарушэнні гэта дастатковая прычына для дэпартацыі? Чаму ад высылкі не ратуе нават тое, што за парушэнне чалавек ужо быў пакараны раней? І чаму высылку прызначае не суд, а адміністрацыйныя органы?
Ці з'яўляецца беларускае міграцыйнае заканадаўства недасканалым па гэтым пытанні? Наш журналіст Змітер Лукашук высвятляў у размове з прадстаўніцай праваабарончай арганізацыі Human Константа Аленай Чаховіч, а таксама з Настай Лойкай. Перадаем ім слова.
Проблема с юридичного пункта глядя тут у тем, что все, что как бы держава цалком сама мае право вырашать, кого они покидают, кого они не покидают в Украине, сами придумывать процедуры. И нам тут вельми складано спасаться на международные нормы, а есть некий набор правов, який идет додатком. Тобок, повинна быть прозристая, докладная правая процедура, что у нас как бы не вельми докладная, не вельми зразумелая, как Лена казала, навод не хапая некоторых терминологий. Как бы немагчимо обскардить это в незалежных органах, сапраўды эфектывно, так само судами, но есть великая проблема, я думаю, что все это разумеют. Плюс, вельми часто не увеличивать, сколько человек прожил в Украине, какие у семейные связи, какие культурницкие. Там, например, есть прецеденты комитета прав человека, когда как бы дается значение, что такое своя краина. И вот лично своя краина, когда там есть вельми серьезные культурные семейные связи уже с конкретной державой, и человек шмат годов проживает. И тут про эту ситуацию, про какие размова, там люди жили там 14-17 годов, то бог зрозумела, можно сказать, что Беларусь уже была их своя краина, и выслать их неведомо куды, как бы стало, может быть, основанной такой психологической причиной, чем люди пошли на такие крайние кроки. И больше за то, про повторное покарание, у нас автоматично по процедуре, когда люди притягиваются до криминальной отказности, все замежницы и замежницы, после отбытия этого покарания, они должны быть высланы из Беларуси. Это так само отповедно некая форма такого, что тут нам непотребные люди, каких есть как бы судимости, и не важно, что их связывает с Беларусью, и, конечно, вот этот субъективный фактор, а, на жаль, не уличивается звичайно миграционными службами, и это вельми сумно, что нема никаких вот таких гарантий невысылки в особных ситуациях. И на это мы зараз пробуем пропоновывать нашим державным органам, как они разглядали особные процедуры для людей в таких ситуациях. Ну, этим мне пригадывается один выпадок, опошность, с которым працавали, это Симбур Мамикдусейнов, увогуле особо без громадянства, який там по незразумелой процедуре был позбавлен белорусского громадянства, и его выслали просто на подставе одной паперы с губазы, что нібыта ён кепско уплывае на крымогенную ситуацию, при этом никаких обвинувачений конкретных по криминальной справе не было, и человека там хотели у никуда высылать, працаваць, ён правёў пад вартай амаль 9 месяцаў. Зараз амаль 9 месяцаў ўжо пад вартай Мердаджым Шыдзіян, грамадзянін Ірана, які вось там па падобнай гісторыі, то бок ён яшчэ чацвёрты раз знаходзіцца ў ізалятары, і зразумела, што казаць пра нейкую гуманнасць сістэмы і пра суб'ектыўны такі індывідуальны падыход да людзей да кожнага выпадку мы, на жаль, не назіраем, хаця как бы мы не можам сцвярджаць пра ўсё, таму што нават па афіцыйнай статыстыцы Беларусі пражывае больш за 220 тысяч замежных грамадзянаў і грамадзянак, это з часовым альбо сталым відам на пражыванне. І пры гэтым кожны год, вот мінулым годзе Беларусь выслала каля 3 тысяч людзей, выслала альбо дэпартавала. Да, то бок, это не такі вялікі адсотак, можа быць, в агульнай сістэме, але пры гэтым мне даецца статыстыка, колькі яны абнулявалі вось гэтых дазволах на сталае пражыванне. Хто гэтыя людзі, з якімі гісторыямі, мы, на жаль, гэтага не ведаем, можам толькі здагадвацца ці ведаць па такіх асобных справах, якія да нас даходзяць.
Ты, можа быць, людзям, якія вырашылі, ну, ўже канчаткова звязаць свой далейшы лёс з Беларусю. Я разумею, што ў нас тут типа саюзная дзяржава, там роўныя правы і ўсё такое, але ўсё ж такі, можа быць, лепш было б альбо від на жыхарства атрымаць, альбо там ужо і грамадзянства лепей, тады неяк прасцей. Прынамсі не выганяць з краіны.
Ну, прычына, наверное, пачаму людзі не ідут па працэдуры получэння беларускага грамадзянства, у всіх там могуць быць разныя. Вот. Но, к сожалению, вступление в белорусское гражданство, оно уже не решает проблемы, которые у нас существуют в сфере отношения к иностранным гражданам. То есть, ну, наверное, надо все-таки идти по пути улучшения миграционного законодательства Республики Беларусь, а не принимать белорусское гражданство, чтобы какую-то часть проблем просто, не знаю, нивелировать, закрыть на них глаза.
Тэму трагічных самагубстваў праз дэпартацыю з Беларусі мы абмяркоўвалі з прадстаўніцамі праваабарончай арганізацыі Human Constanta Настай Лойкай і Аленай Чаховіч. Цалкам размову слухайце і глядзіце на еўрарадыё.фм у рубрыцы «Падкасты».
Калі ж увогуле паглядзець на статыстыку самагубства ў нашай краіне, не толькі на фоне дэпартацыі, то Беларусь займае пятае месца ў свеце ў адпаведным антырэйтынгу.
Згодна з дадзенымі Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, у нашай краіне на тысячу жыхароў у год адбываецца 26 самагубстваў. Горш сітуацыя толькі ў Літве, Расіі, Гаяне і Рэспубліцы Карэі. Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё. Пераходзім да чарговай тэмы, якая брудна пахне. Гаворка ідзе пра смярдзючы завод у Светлагорску, які ў прамым сэнсе атручвае здароўе і жыццё людзей.
Мясцовыя актывісты актыўна змагаюцца з заводам беленай цэлюлозы і 6 лютага нават патрапілі на прыём да міністра аховы прыроды Андрэя Худыкі. Светлагорцы распавялі міністру пра атручванне пасля невядомых выкідаў і дамагаліся рэальных звестак пра забруджванне паветра побач з камбінатам.
Як прайшла сустрэча з міністрам, ці здараюцца новыя выпадкі атручвання сярод мясцовых жыхароў, а таксама чаму не атрымліваецца правесці незалежныя замеры?
На гэтае да іншае пытанне ў нашым эфіры адказалі праваабаронца Алена Маслюкова і хімік-эколаг Вадзім Болбас, з якімі паразмаўляў наш журналіст Раман Пратасевіч.
Выйшлі з прыёма ў міністра прыродааховы. Падкажыце, што адбывалася, як прайшла сустрэча?
Увогуле сустрэча прайшла добра, але не ў тым фармаце, як бы нам хацелася, таму што наша група, якая запісалася на прыём да міністра, складала з 5 чалавек. Але я так разумею, што пасля сумнага вопыту берасцейцаў, якія там правялі 5 гадзінаў з міністрам, міністр баіцца прымаць групамі. Таму ён нашу групу з 5 чалавек, якія даехалі, разбіў аж на 3 прыёму. Але тым не менш гэта не зашкодзіла нам данесці да міністэрства ўсе тыя прэтэнзіі, скажам, якія мы да іх маем, і распавесці пра ўсе тыя праблемы, якія сёння маюцца з заводам беленай цэлюлёзы.
І пра што ўсё ж такі ішла гаворка, то бок я ведаю, што вы доўгі час спрабавалі і ўласныя замеры зрабіць, і некія факты, калі людзі сапраўды атручваліся ўсімі гэтымі выкідамі і гэтак далей. Пра што менавіта вы казалі міністру?
Ну, у прынцыпе, па вялікаму рахунку мы распрацавалі 5 блокаў пытанняў. Адно з іх тычылася тэхналагічнага працэсу і парушэнняў. Другі блок тычыўся якраз такі несанкцыянаваных скідаў у раку Березіну і ўвогуле ў паветра. Трэці блок тычыўся непасрэдна вось праблемаў вёскі Якімова-Слабада, якія, скажам так, людзі дыхаюць гэтым паветрам, і яны патрабавалі, каб ім паставілі стацыянарны пост, гідрамедцэнтр, каб улічваць гэтыя выкіды. Таксама вёўся блок пра тое, што міністерства і його структурні підрозділенні не дають прямих відказів на прямі конкретні питання. Кшталту ми, наприклад, зафіксували ще у кастричнику минулого года несанкціонований скид у реку Березину. Ми викликали всі служби, які дотичні контрольні до цієї проблеми. При нас зробилися забори проб, і ми чекаємо до сьогоднішнього дня виніків. Нам не дають відказу, розумієте? Ми звернулися навіть у Генеральну прокуратуру з тим, що нам не дають правдивих відказів. До того ж, недавно зовсім був випадок, коли вельми моцно смородом накрило весь город Світлогорськ. Ну, тобто дихати було немагчиме. Люди почали не тільки узбуратися, але й писати електронні скарги, тобто на електронні звороти. І після вже люди у сусідках обмірковували, що ми не можемо зареєструвати свій зворот. Не працює кнопка. І коли я сьогодні сказала міністру...
Тобто вона працювала, а потім перестала
працювати. Так. Ось. І міністр каже, да ні, такого бути не може. Значить, запитується у цієї особи службової, яка керує всією цією справою. Вона, ні, може, там годинку не працювала, але ж ми все наладили, це все технічний збой. Міністр ще сказав, тьфу-тьфу, дякую Богу, скарги поменшилися. Я кажу, слухайте, коли у вас блокується сайт, так де ж вони поменшилися?
Агулом, яка була реакція міністра? Ці, може, все ж таки... Нешто буде відбуватися, про нешто домовилися.
Ведаєте що? Мені подається, що міністр, звісно, буде реагувати. І коли пишеш письмо і знаходишся недзе там за 250 кілометрів від міністра, це одна справа. Інша справа, коли ми сиділи за столом, ось так літерально, як з вами, і глядячи йому в очі, казали про свої проблеми. І що від цих проблем ніхто не сховається. Тобто їх треба вирішати. І він, звісно, обіцяв, він сказав, що там і прибор вони закупили, і що наприкінці цього місяця вже будуть розпрацьовані у їх методики визначення цих міркаптанів, що вони будуть це все вимірати. Але повстає питання, ми поставили питання о профпридатності тих службових особ, які дають некваліфіковані відкази, про те, що як я не проходила проєкт державну експертизу, коли ви не улічили це все, що будуть ці викиди і не підрихтувалися фактично до того, що людей будете отручувати. В принципі, я думаю, що міністр застався, ну, як би так, крішечку розгубленим. Але більш за все, я думаю, ось на моє міркування, що його вибило ось зі стану рівноваги, це те, що один з наших активістів, який пішов до його на прийом першим, пронес з собою бутель води, яку ми набрали ось в той сточній канаві, вона така брудна, з пеною, і прямо у кабінеті на стол міністру цю бутельку поставив.
Коли ось жихари місцеві, там і Світлогорську, і цієї вёски, Якимова Слобода, коли вперше стали відчувати, що нечто не то відбувається.
Що нечто не то відбувається, докладніше буде відбуватися. Ми відчули про повідомлення про перші громадські слухання по цьому заводу. Поскольку я хімік професійний, у мене стаж роботи по 30 років на хімволокні Світлогорським, на електростанції Світлогорської, і два рази я працював у екологічній інспекції, створав і керував лабораторією аналітичного контролю, то мені, для мене було зрозуміло, що коли целлюлоза буде варитися сульфатним методом, що там обов'язково буде міркаптан. Що міркаптан буде, м'яко кажучи, вельми кепсько пахнути, а простей кажучи, смердець. І ось у кінці 2017 року, коли почалися перші пробні пуски, які робили китайці, гэты пах жудасны накрыў спачатку вёску Якімова Слабада, пасля накрыў і часткова горад Светлагорск. І людзі пачалі абурацца. Многіх людзей было пагаршэнне здароўя, у многіх людзей былі ваніты, кровацячэнне з носу, кружэнне ў галаве і таксама. Паралельна назіраўся замор рыбы у затоцы ракі Березіна. Людзі, у Якімовай Слабадзе, пачалі абурацца гэтым, сабраліся адзін раз на мясцовай плошчы, сабраліся другі раз. І цікава было пачуць размовы людзей, што просты чалавек, жыхар Якімовай Слабады, кажа мне наступнае, што нас уратуе толькі прэзідэнт Украіны. Тады, калі Березіну забрудзяць так, што ў Кіеве ваду нельга будзе піць. Пазней мы даведаліся, што нам чалавек з Украіны, якого мы запрасілі на сваю канцэрэнцыю, паведаміў, што кожны глыток вады, які п'юць, кожны шосты глыток вады, які п'юць кіяўляне, гэта вада ракі Березіны. Занепакоілася Украіна.
То бок гэта прамая сувязь.
Гэта наўпрост сувязь. Березіна цячэ ў Дняпро, а уся Украіна далей п'є ваду з Дніпра і до самого Чорного мора. З водою тих степах проблеми. І туди ми почали писати во всі інстанції письми. У лютым 18-го года выпрабавальный пуск был спынены. Нас запросили на завод.
Это был первый, у лютым
18-го. У лютым 18-го спынили. Почался он у листопаде 17-го.
И коли вось... То бок завод еще не працавал, это были только спробы.
Это были пробные пуски, которые проводили сами китайские специалисты, те, кто завод будовал. Але беда у тым, что у указе керовника державы про будовництво этого завода есть два радки. Дозволить китайским будовникам будовать, проводить будовництво по нормах и правилах Китайской Народной Республики с наступной адаптацией до белорусского законодавства. На початку завод плановали пуститься у 15-м годе. Ось с 15-го по конец 17-го они адаптовали. Ну, выником адаптации добра на своем, так бы мой, своим нюхом отчули и жыхары Якимова Слободы, и Светлогорска.
Цалкам размову з праваабаронцай Аленай Маслюковай і эколагам Вадзімам Болбасам пра сітуацыю вакол кітайскага завода ў Светлагорску слухайце і глядзіце на еўрарадыё.фм у раздзеле падкасты.
Тым часам у Брэсце таксама праходзяць пратэсты супраць будаўніцтва іншага кітайскага завода. Жыхарам горада не падабаецца, што пад Брэстам з'явіўся небяспечны акумулятарны завод. Супраць разгортвання такой вытворчасці сабралі каля 40 тысяч подпісаў.
А на пачатку снежня мясцовыя актывісты таксама былі на сустрэчы з міністрам природы и аховы навакольнага асяроддзя. Яна доўжылася болей за 5 гадзінаў. Чыноўнік паабяцаў разабрацца ў сітуацыі, але пакуль рэальных крокаў берасцейцы не заўважылі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
А ў цэнтры нашай увагі зноў выбары ў Беларусі. І хоць яшчэ невядомыя даты ні прэзідэнцкіх, ні парламенцкіх выбараў, ужо пачаліся размовы пра тое, як і хто будзе за гэтымі выбарамі назіраць.
Традыцыйна пра свае назіральніцкія амбіцыі заявіла кампанія «Права выбару» і абвясціла старт інфармацыйна-мабілізацыйнай акцыі.
Пра тое, чым будзе бліжэйшым часам займацца кампанія «Права выбару» у сітуацыі, калі ні агітацыйнай кампаніі, ні галасавання няма, мы распыталі яе каардынатара і юрыста.
У нашым эфіры былі Александр Сілкоў і Вольга Кавалькова, а размаўляў з імі Зміцер Лукашук.
І першае такое пытанне, ці не зарана пачалі? Спадар Александр.
Я думаю, что не. Мы повинны ведать одну речь, что треба рыхтоваться к наступным выборам на наступный день после выборов, которые закончились. Это первое. Раз. Другое. Компания «Право выбора», когда мы плануем вот эти 18 компаний и 8 политических партий, мы разумеем, есть такая вельми добрая формула. Мощный кандидат, мощное назирание. И зараз наши кандидаты в 18 округах будут проводить информационно-мобилизационную кампанию. Что это такое? Мы повинны разуметь одну речь, что мы повинны кандидаты, когда это мощный кандидат, организовать назирание, чтобы каждый день, каждую хвилину, каждую минуту на этом участке присутствующий у нас назиральник досрочным. И для этого треба знайти нам каля 120-150 человек, каждый кандидат повинен зарабить. И мы начинаем эту працу.
Вольга, таким чином отрымливается, что вы зараз организовываете будучых кандыдатаў на тое, каб яны неяк так знаходзілі тых людзей, якія будуць займацца назіраннем на іх выбарчай акрузе. На дадзеным этапе это галоўная ваша задача?
Ну, канешне, зразумела, што зараз сёння мы анансавалі то, што падпісана пагадненне паміж палітычнымі структурамі, якія будуць уваходзіць у кампанію «Права выбары», і яны будуць дзейнічаць разам, яднаюцца вакол вось гэтай ідэі, і тыя кандыдаты, у якіх будзе назіранне, зараз будуць праводзіць мабілізацыйную кампанію па пошуку назіральнікаў, па вырашэнню лакальных праблем. Зразумела, што яны не толькі зараз пачынаюць працаваць на акрузе, яны працавалі папярэднія выбарчыя кампаніі, яны працавалі паміж кампаніямі, але каб знайсці людзей, якія будуць назіраць, каб мабілізаваць і знайсці валантэраў для сваіх кампаній кандыдацкіх. Вось гэта кампанія менавіта зараз і будзе праходзіць, і будуць здымацца тыя пытанні, якія важныя для акругі, і яны будуць звязвацца з тэмай выбараў, таму што зразумела, што чаму ёсць праблемы і чаму тыя дэпутаты, якія ёсць зараз у палаце прадстаўнікоў, яны гэтыя праблемы не вырашаюць, бо яны назначаны, ім цікавыя інтарэсы людзей, і вось гэта сувязь паміж тым, што праблема ёсць, яна не вырашаецца, яна аснована на тым, што няма свабодных і сумленных выбараў, бо інтарэсы людзей на ўсіх узроўнях улады не прадстаўляюць людзі, якіх абіраюць людзі. Калі будзе кампанія прэзідэнцкая, я думаю, што тут будзе іншая размова, і мы будзем размаўляць пра тое, што тыя людзі, якія вакол сябе зараз гэтай мабілізацыйнай кампаніі праводзяць, яны будуць проста лідарамі кампаніі прэзідэнцкай і назіранне будзе ажыццяўляцца ў тых жа акругах, дзе гэтыя людзі будуць знойдзены.
Ну вот гэты момант мы пазней крыху патлумачым, а я яшчэ вот каб закончыць нашую тэму вашай выбарчай кампаніі, вот просто пацікавіцца. Вот скажыце мне, лёгка вам будзе знайсці там 100, 150, 200 чалавек, якія будуць згодныя працаваць на вашу кампанію ў якасці назіральнікаў?
Ну, прикладно, треба 85-90, бо округи каля 40 участков, по 2 чоловіки на участок. Гэта не складано, бо у 16-м годзе мы уже ажыццяўлялі назіранне, і проблем з пошуком назіральнікаў, людзей, якія хацелі на свае вочы побачыць, не было ў Менску.
Добра, да іншага. 8 структур арганізаваліся. Скажыце, вот яны не могуць неяк так у коаліцыю адну збіцца, а тут вы здолелі іх сабраць усе разам. Як атрымалася?
Ну, па-перше, не я здолел, гэта яны самі зразумелі, бо ёсць адна такая рэч. Все разумеюць, што у нас ёсць праблемы з выбрамі. Все 8 палітычных партый разумеюць, што зараз вельмі цяжка перамагчы на гэтых выбарах. І мы все 8 палітычных структур трэба, ну, у нас ёсць 7 змен, але ёсць 3 самыя асноўныя, што мы патрабуем. Першае, гэта прадстаўнікі кожнага кандыдата павінны прысутнічаць камісіі. Другое, вырашыць пытанне з дасрочным галасаваннем, гэта 1-2 участка на кругі. І трэцяе, чтобы відзець содержымае кожнага бюлетня, ну, з гэта. Калі ёсць праблема, тогда палітычная партыя аб'яднаецца, мы говорим на адной і той же мове. Што нам патрэбна, чтобы было вельмі добра назіранне? Моцны кандыдат, які працуе в округе. Мы вінны разумець, што калі кандыдат не працуе ў акрузе, можна перамагчы даже без вялікіх там фальсіфікацый. Першы раз. Другое, аб'яднаць свае высілкі, чтобы мы маглі сумесна працаваць у інфармацыйнай кампаніі. Мы гаворым, сябры, прабачце, калі ласка, у нас в Беларусі ёсць праблемы. Мы гэта закажам как міжнародную супольнасць, так і ўнутры краіны. У нас ёсць праблемы, але мы вам дакументальна пакажам, што гэтыя праблемы ёсць. Мы не просто ідзем так. Вы ж разумееце, што такое актыўнае палітычнае назіранне? Мы бачым парушэнне, мы говорим, зрабіць, чтобы не было гэтага парушэння. Калі не, мы пішам дакументальна, факт пацвярджаючы о тым, што было. Калі наш назіральнікі не бачылі падліка галасоў, не бачылі содержымае, мы пішам сразу скаргу аб гэтым. Потым кандыдат оставляе за сабой права напісаць скаргу о непрызнанні вынікаў працы. Але гэта вельмі цяжкая праца. І вось ведаеце, гэта вельмі, вельмі цяжкая праца. Я вам хачу сказаць, самая цяжкая праца ў Рэспубліцы Беларусь, гэта даже не прэзідэнт Рэспубліцы Беларусь, а быць назіральнікам ў Рэспубліцы Беларусь.
За прэзідэнтам Рэспубліцы.
Не. Самае цікавае, вот лепей усё быць назіральнікам, калі ты прадстаўнік ад улады, ад БРСМ, табе нічога не трэба рабіць. Ты павінен толькі напісаць благадарнасць о том, што хорошо прайшлі выбары. А наш назіральнік, кстати, на защіте закона. А закон, статья 3 Конституцыі Рэспубліцы Беларусь, што власть принадлежит беларускаму народу, і мы хотим видеть, что она правильно принадлежит беларускаму народу.
Цалкам размову з каардынатарам кампаніі назірання права выбару 2019 Александром Сілковым, а таксама юрысткай кампаніі права выбару Вольгай Кавальковай слухайце і глядзіце на нашым сайце ў раздзеле падкасты.
Варта дадаць, што некаторыя кандыдаты ўжо вырашылі, што прымуць удзел у змаганні за прэзідэнцкую пасаду. Гэта палітвязень Мікалай Статкевіч і намеснік кіраўніка ліберальна-дэмакратычнай партыі Алег Гайдукевіч.
Таксама вядома, што на пасаду кіраўніка Беларусі правацэнтрыстская кааліцыя высуне свайго кандыдата. Выбар адбудзецца шляхам праймерыз. За гэтую вакансію пазмагаюцца лідары БХД, Руху за свабоду і АГП. Павел Севярынец, Юрый Губарэвіч і Мікалай Казлоў.
Дарэчы, левыя сілы таксама плануюць актыўна паўдзельнічаць у гэтых выбарах. Адзінага кандыдата яны абіраць не збіраюцца, але ёсць верагоднасць, што за прэзідэнцкую пасаду пазмагаюцца прадстаўнікі справядлівага свету, зялёных і нават сацыял-дэмакраты.
Стаць кандыдатамі ў прэзідэнты таксама хочуць кіраўніца таварыства беларускай мовы Алена Анісім. Над гэтай перспектывай разважаюць і кіраўнікі кампаніі «Гавары праўду» Таццяна Караткевіч і Андрэй Дмітрыеў.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Брэсце працягваецца скандал з будаўніцтвам элітнага жылога квартала ў раёне цэнтральных вуліц Куйбышева-Машэрава.
На гэтым месцы мае паўстаць шмат функцыянальны комплекс на 70 кватэр па цане больш за 1200 долараў за метр. Аднак, калі будаўнікі пачалі зачышчаць тэрыторыю, дзе раней знаходзіліся заброшаныя драўляныя дамы, у глебе знайшліся чалавечыя парэшткі.
Справа ў тым, што ў гэтым месцы знаходзіцца пахаванне габрэяў, загінулых у часы Другой сусветнай вайны. Там расстрэльвалі і хавалі частку людзей з Брэсць якага є там.
Па інфармацыі брэсцкіх выданняў, у глебе таксама знайшлі фрагменты дзіцячага і жаночага адзення і абутку. Усе рэчы, якія цяпер знаходзяцца на экспертызе, занялі некалькі мяхоў. Яны могуць належыць сотні чалавек.
У сувязі са знаходкамі будова была спыненая, прынамсі пра такое рашэнне брэсцкага аблвыканкама паведаміў брэсцкі веснік. Нібыта ўлады горада скасавалі дамову з забудоўшчыкам.
Аднак журналісты Белсата, якія пабывалі на месцы, пабачылі, што будаўнічыя працы ўсё яшчэ працягваюцца.
Падрабязнасці гэтай тэмы ў нашым рэпартажы.
У цэнтры Брэста на месцы будаўніцтва элітнага жылога квартала рабочыя знайшлі масавае пахаванне людзей. На другім тыдні пошукавых работ спецыялісты абвясцілі, парэшткі належаць вязням брэсцкага гета, якое размяшчалася тут у 1941-1942 годах. Ужо ў чэрвені на пустыры павінен быў вырасці раён з паркоўкамі і пляцоўкамі для адпачынку, але пакуль будаўніцтва прыпыненае, а тэрыторыя абгароджаная. Мясцовыя жыхары здзіўляюцца, няўжо кампанія забудоўшчык перш чым пачаць капаць катлаван не пакапалася ў гісторыі. Еўрарадыё паразмаўляла з актывісткай камандай праекта Брэст Сторыс Гайд Святланы Гайдалёнак.
Вот Брэст уже давно шумит, начиная с прошлой пятницы, поэтому вопрос. Мне позвонил мой знакомый, увидел из окна этой девятиэтажки, которая там рядом стоит, что там есть кости. Я сделала пост в Фейсбуке. Журналисты, конечно, с предубеждением к этому относились, потому что это, ну, когда один источник, они говорят, не, мы так не делаем, нам минимум два источника нужны.
Брэсцкае гета, куды ў лістападзе-снежні 1941 года гвалтоўна сагналі яўрэяў горада, знаходзілася за калючым дротам у 5-6 кіламетраў у межах сучасных вуліц Савецкай, Маякоўскага, Кірава і Інтэрнацыянальнай і разбівалася на вялікае і малое гета. Адны гісторыкі лічаць, што тут жыло 23 тысячы чалавек, іншыя, што 30 тысяч. У сярэднім прынята называць лічбу ў 24-26 тысяч вялікаў.
Людей собирали и отправляли на станцию Бронная гора. И там расстреливали. Там была уничтожена большая часть гетто. Около 15-16 тысяч человек. От 3 тысяч до 6 тысяч. Расстреливали в расстрельных дворах. И в этот участок попадает вот тот участок строительства.
Брэстаўчанка кажа, што расстрэльныя двары былі абмежаваныя квадратам сучасных вуліц Савецкая, Дзяржынскага, Куйбышева і Машэрава. Доўгі час тут была закінутая тэрыторыя, якая хавалася за хаткамі на пешаходнай Савецкай. Там стаялі адрыны, закінутыя піларама, розныя запушчаныя дамы. У мінулым траўні ўначы ўсё згарэла.
Там огромное количество было трупов, да. И об этом знают все те, кто занимается история Бреста, кто занимается вопросом Холокоста, об этом писали и Роман Левин в книжке «Мальчик из гетто», и Розенблат, профессор Розенблат из исторического факультета, да, нашего педа, который этим вопросом занимается. Он тоже в своих книгах об этом писал и пишет.
Праз гады на месцы расстрэльных двароў разгортваецца новае будаўніцтва. Няўжо гістарычную частку горада папярэдні не даследавалі? Святлана кажа, што пасля таго, як знойдзены ў мінулым стагоддзі парэшткі пахавалі, улады быццам забыліся, што частка трупаў дагэтуль спачывае ў зямлі.
Адкапаюць, кажуць, што ўсё, зямля чыстая, можна строіць, прыйдзе свяшчэннік, ўсё пакропіць і пойдзе стройка.
А што кажа забудоўшчык? Вядома, што толькі на першапачатковым этапе будаўніцтва ТАА «Прыбужскі квартал» выдаткавала больш за 2 мільёны рублёў. Еўрарадыё папрасіла пракаментаваць сітуацыю дырэктара кампаніі Уладзіміра Бірулю. Прыйшоў адказ.
ТАА «Прыбужскі квартал» ажыццяўляе сваю дзейнасць у рамках дзейнай інвестыцыйнай дамовы. Апавяшчэнне аб скасаванні інвестыцыйнай дамовы, абвестак аб спыненні будаўніцтва, а таксама іншых забаронаў афіцыйна намі атрымана не было. Кампанія са свайго боку робіць усё, што ад яе залежыць, каб рашэнне дадзенай сітуацыі прайшло згодна з усімі маральна-этычнымі нормамі. Паводле інфармацыі, агучанай раней, знойдзеныя парэшткі перапахаваюць, а месца пахавання будзе ўзгодненае з яўрэйскай супольнасцю горада.
На пытанне, ці паўплывае гісторыя на кошт жылля ў элітным раёне, калі будаўніцтва ўсё ж такі адновіцца, дырэктар не адказвае. Працуючы над гэтай тэмай, журналісты Еўрарадыё успомнілі іншыя выпадкі, калі на месцах гістарычных пахаванняў у Беларусі разгортваліся будаўніцтва. Прывядзём толькі некаторыя. У 1963 годзе на месцы разаранага Габрэйскіх могілак у Гродні, якія сталі пустыром, быў пабудаваны стадыён «Чырвоны сцяг», пазней перайменаваны ў Нёман. Яўрэйскія могілкі, якія закрылі ў 1883 годзе, размяшчаліся і на месцы мінскага стадыёна «Дынама». Некалькі гадоў таму у раёне вуліцы Чарвякова ў Мінску на месцы былога старажоўскага рынку, які працаваў тут да 1996 года, адкрылі мемарыял воінам першай сусветнай вайны. Калісьці тут размяшчаліся брацкія могілкі, але з часам гісторыя забывалася. Шмат гадоў тэрыторыя забудоўвалася дамамі. Успамінае мясцовая жыхарка, галоўны архітэктар праектаў УП Мінсграда Святлана Сахарова.
Началі капаць і разрыць тоже сплошной пласт костей на пластовании. Значит, сообщили сразу в исполком и в Минкультуры. В течение двух дней ушло распоряжение президента о сохранении этой территории и организации мемориала. Мемориал уже построен.
Спецыялістка кажа, што неабыякавыя людзі, гісторыкі, рабочыя, якія знаходзяць падчас будаўніцтва якія-небудзь парэшткі, павінны тут жа звяртацца ў выканкам свайго горада і Мінкультуры.
Потому что, простите, если что-то обнаружено, ну, в любом случае надо уведомление. Мы же это самое многого не знаем, то, что в аналах осталось. Вот. Потому что я вам говорю, вот, пожалуйста, на одной территории, когда мы стали смотреть исторические справки, это кладбище было в 4 раза больше.
Акрамя таго, жыхары Брэста, якія перажываюць за пахаванне, могуць звярнуцца з пытаннямі да галоўнага архітэктара горада Мікалая Мікалаевіча Васюка. У выпадку, калі ўлады забараняюць будаўніцтва, забудоўшчык можа разлічваць на кампенсацыі выдаткаў, але хутчэй за ўсё дамагацца іх давядзецца праз суд. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Варта дадаць, што не толькі новы дом меў паўстаць на месцы пахавання, побач ужо 10-годзі стаяць 9-павярховыя дамы, якія будаваліся на могілках.
Старажылы горада і будаўнікі тых дамоў распавядаюць журналістам, што гарадскія ўлады мелі ўсю інфармацыю наконт масавых пахаванняў. Гучаць нават лічбы. Нібыта ў 1975 годзе падчас будаўніцтва шматпавярховікаў вывезлі больш за 500 чалавечых парэшткаў.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Рэкордную колькасць заявак на Еўрабачанне атрымала сёлета Белтэлерадыёкампанія. Сярод удзельнікаў адбору было шмат замежнікаў, прычым нават з далёкіх краін: Іспаніі, Партугаліі, Вялікабрытаніі, Румыніі, ЗША, Канады ды Швецыі. Да таго ж, некаторыя з канкурсантаў вядомыя выканаўцы ў сваіх краінах і колішнія рэзідэнты Еўрабачання.
Праслухоўванне на Еўрабачанне прайшло ў Мінску 4 лютага. Са 113 заявак журы абрала 10 фіналістаў. Гэта Зена, Майкл Соу, Напалі, Аурам, Ева Коган, Алёна Гарбачова, Кейсі, Нігерыец, Імагбе Эмануэль, Імага Сокуа, гурт «Правакацыя» ды швед Себастьян Руас.
Мы абмеркавалі вынікі адбору з піар-менеджарам Сергеем Андрыянавым, які прамаваў на Еўрабачанні Наві Бэнд, Тэа і Алёну Ланскую. Пра тое, якія шанцы мае Беларусь на сёлетнім песенным конкурсе з абранымі фаварытамі, паслухаем ўжо зараз.
Сярожа, першае пытанне, як увогуле ўражанні ад праслухоўвання, і калі, напрыклад, узгадваць мінулыя гады, ці ёсць нейкае адрозненне ў падыходах?
На сегодняшний день у меня есть четко два лидера, которые, очевидно, будут бороться за право представлять Беларусь на Евровидении. Это Михаил Сосунов и группа «Аура». Также сейчас я о каждом подробно расскажу. Также у меня есть, скажем, такой вот тоже как фаворит, и «Серая лошадка». Она меня искренне порадовала, потому что я к ней предельно предвзят, и мне кажется, это ее самая лучшая заявка за 6 лет участия. Это «Наполи», Ольга Шиманская. И заметен и очевиден рост и вокальный, и как артиста за время вот участия в этих национальных отборах, чего не скажешь о других конкурсантах. Я смотрел по телевизору трансляцию «Энергетикой», они заполняли. Я даже хочу сказать, что и как и Михаил, так и Юлия Быкова, они заполняли с собой пространство. Я даже вспомнил победу Кончиты Вурст в 2014 году, когда она одна стояла на сцене, и она собой заполняла пространство. Мне кажется, у этих исполнителей наличие, такой талант есть. Во всяком случае, я его вчера увидел. И что могу сказать, что, скажем, если «Аура», то есть я их делю так еще, что «Аура» сегодня — это представитель сегодняшней Беларуси, скажем, с такими еще с постсоветскими, то есть момент политики есть, с постсоветскими настроениями, но с вектором уже на белорусизацию. А Михаил Сосунов – это уже завтрашняя Беларусь, европейская Беларусь, толерантная Беларусь. И мне кажется, вот будет любопытно, в пользу чего или кого сделают свой выбор жюри. Что могу сказать касательно музыкального материала? Мне нравятся оба музыкальных материала. Понятно, как я понимаю, там в случае, наверное, с Юлией Быковой это еще была демо-версия песни конкурсной. Могу сказать, что если мы... Ну, сейчас про Михаила Сосунова. Значит, у него есть хороший бэкграунд. Он уже был на конкурсе Евровидения.
Так,
на
Нави.
У Нави Бенд. Он знает этот конкурс изнутри, он знает настроение конкурса. Это очень важно для артиста, который будет представлять.
До того же его вельми зараз великий досвид удела у конкурсах.
В их телевизионных проектах, конечно, вот он же полуфиналист украинского X-фактора.
И «Голоса» так само.
Ой, «Голоса», извиняюсь, да, «Голоса» и «Лига смехов». То есть у него достаточно телевизионного опыта, и к своим 22 годам он уже так состоялся
готовый
вокально.
Готовый артист.
Так, готовый артист. И плюс еще, скажем, в плюс Михаила Сосунова играет внутренняя политика конкурса. Вот. Касательно ауры могу сказать, что также достаточно музыкальная и любопытный музыкальный материал. Очень здорово, что в последние годы внутри отбора какой-то есть такой, появился такой тренд на белорусский язык среди фаворитов. То есть это Нави, Бенд, Шума, Аура. И мне почему-то, когда я слушаю песни Ауры Юли Быковой, у меня четко есть в голове, но это лично у меня, определенные образы, что с этим можно работать. Я согласен, что, скажем, песня «Зачарованная» Ауры – это песня дивы. Ауре же Юли Быковой еще предстоит над собой очень много поработать, чтобы быть, скажем, всецело вот этой дивы, потому что, в принципе, мы знаем, что в своем исполнении концертном она бывает и вульгарна, и пошловата, а-ля такая угонщица, скажем, дива 90-х, а-ля Ирина Аллегрова и Маша Распутина. А здесь, в принципе, нужна такая утонченность, тонкость, потому что и песня тонкая, и во многом, скажем, если... даже Михаил, ну, если их сравнивать, у Михаила Сосунова как таковой, скажем, какой-то номер можно и не делать, потому что он самодостаточен, скажем, даже просто со стойкой, то в случае с Аурой какие-то детали все-таки укреплять надо. Ну, или это может пока такое ощущение, скажем, потому что еще демо-версия песни. Но, условно говоря, если мы вспомним выступление Джамалы или той же Кончиты, вот почему-то у меня идут такие ассоциации именно на номер, который должен быть у конкурсной песни «Ауры». Его очень важно не перегрузить ни вокально, ни, скажем, какими-то декорациями или наличием людей на сцене. То есть если это такие очень тонкие процессы, моменты творческие, скажем, если вспомним номер Джамалы, не все увидели клетку, световое решение режиссера, что во время исполнения была клетка на сцене. Вот, наверное, из этой категории должна быть такая вот аура.
Гэта быў піар-менеджер Сергей Адрыянаў, які распавёў пра тое, хто, на яго думку, з'яўляецца галоўным фаварытам на паездку ў Тель-Авів ад Беларусі.
А вось адзін з леташніх фіналістаў адбору Еўрабачання ад Беларусі сёлета скарае украінскую музычную сцэну. Гэта Улад Чыжыкаў, удзельнік гурта «Радіо Волна».
По профессии хлопец – выкладчик болгарской мовы. На слепым прослуховывании 9-го сезона «Украинского голоса Украины» белорус Улад Чыжыкаў развернул 4 тренерские креслы. Его выкананне композиции Эда Ширана атрымалася сапраўды удалым.
Дагэтуль Улад удзельнічаў у X-Factor и нават атрымаў национальную премию «Лира» у номинации «Открыццё года». Ну а у нашей программе надышаў час на больш навіна узорнага свету, усе падрабязнасці у рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у ефірі навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікова. Foo Fighters і найбуйніша європейська музична школа Rocksteady 16 лютого організують майстер-класи у 9 городах Великобританії на базі музичних крамів. Цілий день для дітей і підлітків будуть проводити 30-хвилинні уроки. Усіх жадаючих узростом від 5 до 16 років обіцяють за півгодини навчити рифам або ритмічним малюнкам з пісень Foo Fighters. Представники школи лічать, що для дітей шанець відчути себе на день рок-зоркою може стати початком любові до музики на все остатнє життя. Мультсеріал «Сімпсони» Офіційно протягнути на 2 сезони. Сіткому стукнула уже больше 25 годов, и, оказывается, гэта не мяжа. По завершении новых серий колькасть его эпизодов будет складать больше за 700. Сериал уже побил рекорд по самой великой протяглости выпуску серий сярод сіткомаў у США. У «Сімпсонах» расповедается про сям'ю с працоўнага класса. Сериал карикатурно демонструе многие аспекты американской культуры, политики и истории. Стваральник сіткома Мэтт Гроунінг для агучки героев притягнув великую колькость знакомитостей, у тим лику и зорок. Металлика, Юту, Мик Джаггер, Смешин Памкинс, The White Stripes и інших. Робі Вільямс и композитор Гая Чемберс, который написал для его хиты «Angels», написали разом песню для британской комедийной драмы «Войсковые жонки». Поколь неведомо, чи выконая песню сам Уильямс. Фильм наткнённый документальным сериалом BBC «Хор «Войсковые жонки» и расповедая про группу жанчын, которые разлучены со своими каханами за их службы в войску и формируют уластный хор. Теперь картина находится на стадии постпродакшена, а дата и выхода у прокат покуль не поведомляется. Далі вядомыя цэны квіткоў на Еўрабачанне 2019, якое ў траўні гэтага года пройдзе ў Ізраілі. Самыя танныя месцы ацэненыя ў 35 еўра. Пры гэтым кошт сядзячых месцаў будзе даходзіць да 150 еўра. Месца ў фан-зоне абыдзецца ў 120 еўра, а месцы прэміум-класа ў 3000 еўра. Гэта расцэнкі для гранд-фіналу конкурсу. На абодва паўфіналы цэны на квіткі будуць ніжэйшымі. Чакаецца, што колькасць гасцей Еўрабачання 2019 складзе каля 18 тысяч чалавек. І яшчэ чырвоную дарожку міжнароднага кінафестывалю Берлінале вырабілі з адходаў, вылаўленых у моры. У цэлым для яе вытворчасці выкарыстоўвалі 1,5 тоны рознага смецця, піша Deutsche Welle. Такім чынам арганізатары праекта вырашылі прыцягнуць увагу грамадскасці да праблемы забруджвання сусветнага акіяну пластыкавымі адходамі. Чырвоная дарожка на Берлінале ніколі не была такой зялёнай, азначыў міністр Герт Мюллер. Гэта былі навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Ганна Балахович, пачуемся.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.